Efirda Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Pragadagi studiyada Sirojiddin Islom bugungi dasturimizda. Qashqadaryo viloyati Qarshi tumani hokimi paxta rejasini bajarmagan fermer xo'jaliklari va byudjet tashkilotlari rahbarlarini kaltaklagani haqidagi iddaolarni rad etdi.
Paxtani bajarmagan korxonalarni rahbarlari ustingizdan shikoyat qilyapti, juda qo'pol, hatto bir ikkisini kaltaklagan ekansiz.
Unaqa gap bo'lmagan hech qanday.
O'sh shahrida avgust oyida yonib ketgan 10 uy o'zbek va qirg'iz homiylari ko'magida yana qayta tiklandi.
Ko'pchilik yordami bilan mana shu uylar 2 oyda boyaginday tiklanib, burungidan ham yaxshi bo'lib tiklandi.
O'zbekistonlik taniqli xonanda Mansur Toshmatov Nobel mukofoti amerikalik qo'shiqchi Bob Dylanga berilgandan ilhomlanganini aytdi.
Albatta, men o'ylaymanki, Bob Dylan mana shunday yuksak mukofotga munosib deb o'ylayman.
Hamda Kanadadan jurnalist Ismat Xushov ozod nazari.
Bugun 27 yil odamlarning yuragida cho'kib yotgan tuyg'ularni uyg'otdi Mirziyoyev. Bu odamni hamma qo'llab-quvvatlash kerak. Xalq ko'chalarga chiqish kerak.
Avvaliga so'nggi soat yangiliklari. Ularni bugun Hurmat Bobojon taqdim etadi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Toshkentda O'zbekiston Xalq Demokratik partiyasi markaziy kengashining 14 oktyabr kuni o'tkazilgan qurultoyida partiya rahbari Xotamjon Ketmonov O'zbekiston prezidentligiga nomzod sifatida rasman tasdiqlandi va bu nomzodga rasman tasdiqlangan ilk nomzod bo'ldi. O'zbekiston kommunist partiyasi o'rniga tuzilgan partiyaga rahbarlik qilib kelayotgan 47 yoshli Ketmonov ikkinchi bor prezidentlikka nomzod bo'lmoqda. Eslatamiz, O'zbekistonda prezidentlik saylovlari 4-dekabrda o'tkaziladi va joriy muvaqqat prezident Shavkat Mirziyoyevning mazkur saylovlarda g'olib chiqishi kutilmoqda. Qashqadaryoning Qarshi tumani hokimi Asrol Boyqaroyev ozodlik bilan suhbatda paxta rejasini bajarmagan fermer xo'jaliklari va tashkilot rahbarlarini haqoratlab kaltaklagani haqidagi iddaolarni rad qildi. Qarshi tumani Beshkek shahrida yashovchi kollej rahbarlaridan biri ozodlikka iddo qilishicha 12-13 oktyabr kunlari kechasi o'tkazilgan selektor yig'inida tuman hokimi oz paxta topshirgan fermer va terimga kam odam chiqargan tashkilot rahbarlarini kaltaklagan. Shvetsariyaning Lozana shahrida Suriyadagi bo'hronni bartaraf etish bo'yicha AQSh, Rossiya va boshqa mamlakatlar vakillari ishtirokida uchrashuv boshlanyapti. Suriyada otash kesimini tiklash markaziy mavzu bo'lishi kutilayotgan muzokaralarda Turkiya va Saudiya Arabistoni vakillari ham ishtirok etyapti. O'tgan oy eslatamiz, Rossiya va AQSh Suriyada urushayotgan tomonlar bilan otash kesim borasida kelishuvga erishgan. Salotmay Xalabda insonparvarlik karvoniga hujum qilindi. AQSh esa mazkur hujumda Rossiya harbiylarini ayblagandi va Moskva bilan Suriya bo'yicha so'zlashuvlarni to'xtatib qo'ygan edi. AQSh vitse-prezidenti Jo Bayden o'z davlati Rossiyaning kiber hujumlarga javob qilishini aytdi.
We're sending a message. We have the capacity to do it.
Bizda bunga imkoniyat bor. U Putin bu haqda bilib oladi hali. Bu biz o'zimiz lozim topgan paytda ta'siri eng katta bo'ladigan vaziyatda bo'ladi, dedi Bayden. O'tgan haftada AQShning ichki xavfsizlik boshqarmasi va milliy razvedka idorasi qo'shma bayonot bilan chiqib, Rossiya hukumatini AQSh siyosiy muassasalariga qarshi kiber hujumlarni uyushtirganlikda ayblagandi. Bu yerda gap DC Leaks va WikiLeaks saytlarida amerikalik siyosatchilarning elektron yozishmalari e'lon qilinishi haqida bormoqda. Shuningdek, Witcher lakabli hacker Demokratik partiya serverini buzganini ham tan olgan edi. Rossiya tomoni bu hujumlarga aloqasi bo'lmaganini bildirgan. Yana ikki amerikalik ayol AQShda Respublikachilar partiyasidan prezidentlikka nomzod Donald Trampni jinsiy tajovuzda aybladi. 46 yoshli Kristin Anderson Washington Post gazetasiga o'tgan asrning 90-chi yillarida Nyu-Yorkning Manhattan mavzesidagi klublardan birida ofitsiant bo'lib ishlagan paytda Tramp etagini ostiga qo'l yugurtirishga uringanini aytdi. Tramp nomiga yana bir ayblov Summer Servoz nomli ayol tarafidan yangradi. Tramp olib borgan o'quvchi televizion tomoshasining qatnashchisi bo'lgan Servoz 2007 yilda Los Angelesda Tramp uni Beverly Hills mehmonxonasiga taklif etgani va unga shilqimlik qilganini aytib berdi. Bundan oldin ham bir qancha ayol Trampni jinsiy tajovuzda ayblagan. O'z navbatida Tramp bu ayblovlarni rad qilib, Hillary Clinton va uni tarafdorlari uyushtirgan uydirma deb atagandi.
س So'nggi soat yangiliklari edi. Bu Ozodlik radiosi Praga.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Ozodlik to'lqinlarida siz Qashqadaryoning Qarshi tumani hokimi Asrol Boyqarayev Ozodlik bilan suhbatda paxta rejasini bajarmagan fermer xo'jaliklari va tashkilot rahbarlarini haqoratlab kaltaklagani haqidagi iddaolarni rad qildi. Qarshi tumani Beshkent shahrida yashovchi kollej rahbarlaridan birining ozodlikka iddao qilishicha 12-13 oktyabr kunlari kechasi o'tkazilgan selektor yig'ilishida tuman hokimi oz paxta topshirgan fermer va terimga kam odam chiqargan tashkilot rahbarlarini kaltaklagan.
Ismi sir qolishini istagan kollej rahbari Qashqadaryo viloyati Qarshi tumani hokimi Asrol Boyqaroyev oz paxta tergan xo'jalik rahbarlarini hammani oldida og'ziga kelgan yomon so'zlar bilan haqoratlagani, ayrimlarini kaltaklaganini aytdi. Selektor payti hammani oldida haqoratlab bizni shapaloqlab so'kayapti. Dalada paxta bo'lmasa qayerdan olaylik desak, bu yo'q, bu hokim tushunmayapti, deydi ismi sir qolishini istagan kollej rahbari. Bu holatni Qarshi tumani Beshkent shahrida yashovchi o'qituvchi ham tasdiqladi. Men prezidentingdan ham qo'rqmayman, deb aytdi. Hammani oldida so'kayapti. Qurilish kolleji rahbari Jo'ra Murodovni ham kaltaklab uryapti. Majlisdagi hammaning oldida bo'lyapti bu. Mahalla faolimiz Laziz Qo'shqorovni ham sensirab so'kdi, dedi beshkentliklardan biri. Ozodlik bu iddolar yuzasidan Qashqadaryoning Qarshi tumani hokimi Asrol Boyqaroyevning o'ziga bog'landi. Janob Boyqaroyevni ozodlik savolga tushishi bilan bunaqa gap bo'lmagan, deya gapni qisqa qildi va telefon ko'chagini qo'yib qo'ydi hokim.
Assalomu alaykum, Asrol Ro'zoyevich. Yaxshimisiz? Asrol aka, men jurnalistman, Hurmat ismim. Pragadan telefon qilyapman.
Qayerdan?
Pragadan, Chexiyadan, Ozodlik radiosidan. Asrol aka, bizaga sizni ustingizdan shikoyatlar kelgan radiomizga kollej rahbarlari, bundan tashqari mahalla faollari, o'sha paxtani bajarmagan korxonalarni rahbarlari ustingizdan shikoyat qilyapti. Juda qo'pol, hatto bir ikkisini kaltaklagan ekansiz. Shu haqda o'zingizdan munosabat olmoqchi edik.
Unaqa gap bo'lmagan hech qanaqa.
O'zbekistonning marhum prezidenti Islom Karimov 2010-yilda hokimlarni, fermerlar, korxona va tashkilot rahbarlarini haqorat qilish, urush holatlariga chek qo'yishga chaqirgan edi.
Albatta, bir katta musht bilan boshqaradigan odam rahbar shaxs paydo bo'lsa, agar shu tartib o'rnida degan gaplardan butunlay voz kechamiz endi, baraka topkunlar. Kuchli aytaylik, musht ko'taradigan, zo'ravonlik qiladigan, o'zini savlati bilan hammani qo'rqitadigan odamlar endi bo'lmaydi O'zbekistonda.
Prezidentning Oliy Majlis ikkala palatasining qo'shma yig'inida qilgan bu bayonot va'dasi zalda o'tirganlar tomonidan guldiroz qarsaklar bilan qarshi olingandan beri mana 6 yil o'tdi. Ozodlik O'zbekistonda mahalliy hokimlarning mushtim zo'r siyosati haqida hamon bir necha yildan buyon turkum maqolalar tayyorlab kelmoqda.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozod video.
Siz izlagan va siz uchun tayyorlangan video. Shu yil avgust oyining 1-haftasida yong'in natijasida yonib ketgan O'sh shahri va Qorasuv tumani kesishda joylashgan 10 uy qayta tiklandi. O'sh voqealari chog'ida yonib, keyin qayta tiklangan bu uylarning 2-tasi to'la yongan va 20ga yaqin o'zbek ko'chada qolgandi. Qayta tiklangan uylar o'zbek va qirg'iz homiylari ko'magida yangidan barpo etildi. Uy egalari bugun minnatdorchilik tariqasida bir necha yuz kishiga osh berdi. Tafsilotlar Sherzod lavhasida.
2 oy avval yong'indan kuyib ketgan 10 uyda taxminan 70 odam istiqomat qiladi. Uylarning ikkisi butunlay kuyib ketgan va 20 ga yaqin o'zbek ko'chada qolgandi. Hozirda uylar to'laligicha qayta tiklandi. Bugun uy egalari uyni qayta tiklashga yordam ko'rsatganlarga minnatdorchilik tariqasida bir necha 100 kishiga ihson berishdi.
Juda o't qattiq yongan, agar el yordam bermasa, Tanshat ko'chasini territoriyasida bir 40-50 uy polnost yonib ketardi. Elni yordam bilan shuni oldini olib, Allohga shukr to'xtatib qoldik. 10 jabr ko'rdi. Endi yarador bo'lgan, o'lgan bunaqa narsaga xudo saqlab yetmadi. Qizilqishloq rayonga qaraymiz, shahar ham qarab turgan, yo shahar ellari, atrofdagi qishloqlar hammasi yordam qo'lini cho'zib, biz shtab ochdik, berdi o'zimiz komissiya tuzib, shtabga hamma topganini kelib, 50 yoshlar, 1000 yoshlar, shahar, rayon, oblast, shahar qoziyatlari ham yordam berdi. Ko'pchilik yordam bilan mana shu uylar 2 oyda boyaginda tiklanib, burungidan ham yaxshi bo'lib tiklandi.
Deydi Qizilqishloq hukumatı oqsoqollar sudi raisi Turdivoy Bo'riboyev. Uysiz qolganlar yongan uylarni qayta tiklashga kattayu kichik o'zbek va qirg'iz birday yordam berganini aytadi. Moddiy yordam berganlar orasida Qirg'iziston Jo'g'orqi kengashi, mahalliy kengash deputatlari, Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi rasmiylari, masjid imomlari va tadbirkorlar bor. Yong'indan jabr ko'rganlar uylari tez orada qayta tiklanib, sovuq kunlar kelmasdan burun o'z uylariga kirib olganlardan xursand.
Xalqimizga, qirg'iz elimizga, o'zbek elimizga hammasiga rahmat. Juda ham chiroyli qilib uylarimizni burungidan ham ziyoda qilib, mana uylarimizga ko'rpa to'shaklar bo'ldi, gilamlar berishdi. Hamma yoqda chiroyli qil uylarimizni bitkizib, kirgizib qo'yishdi. Alloh rozi bo'lsin hammasidan. Juda ham chiroyli qilib qilish bitkizish berdi. Ikki elga rahmat aytaman. O'lgunimcha esimdan chiqarmayman qilgan mehnatlarini.
Uy yonib ketganda uyda hujjatlari,
hujjatlarimizdan pasportlarimiz, uyimizni dokumentlari hammasi kuyib ketdi. Pasportlarga bordim, ular ham yaxshi gapirishib, pasportlarimizni qilish berdi. Mana 4 pasportni oldik. Uyimizni dokumentlarini ham Qora suvdagi go'sh registrdagilarga tezlik bilan qilishib, dokumentini qilishdi. Qizil kitobimizni ham qilib berdi. Kuyib ketgan pullarimizni bankka bordim, almashtirib berdi.
Nech pul almashtirdingiz ash kuyib ketgan pullar?
Kuyib ketgan pulimizdan 10.5 ming almashtirdim, o'zi 16 ming edi. Undan qolgan Rossiya puli edi. O'g'lim Rossiyadan jo'natdi. Kapanimizni ichidagi pullarimiz, mayli endi ular rozimiz endi ularga. U kapanimiz kuyib ketdi.
Deydi uyi kuyib qayta tiklangan Shamshatlik Omina aya Rahmonberdiyeva. Yong'indan so'ng aholi yong'in xizmati o'z vaqtida kelmaganidan norozi bo'lgan edi. Uylar Qorasuv tumaniga qarashli, lekin o'z shahriga yaqin. Qorasuv yong'in xizmatidan voqea joyigacha 30 km, o'z shahri yong'in xizmatidan 5 km olisda. Jabrlanuvchilarga ko'ra, ular o't chiqqandan so'ng bir necha bor o'z shahar yong'in xizmatiga qo'ng'iroq qilgan. Ular kelmagach, odamlarning o'zlari yong'in xizmatiga borgan, biroq shunda ham yong'in Qorasuv hududida bo'layotganini ro'kach qilib kelmagan. Rasmiylar voqea joyiga Qorasuvdan bir o't o'chirar mashina, o'z shahridan 6 mashina kelganini va o'z shahri yong'in xizmati chaqiruv bo'lganidan keyin 7 daqiqada kelganini aytgan edi. Biroq yong'in sabablarini aniqlash jarayonida jabrlanganlar hech kimga da'vo qilmasliklarini bildirdi. Rasmiylarga ko'ra, yongan uylarning barchasida xavfsizlik qoidalariga amal qilinmagan. Uylarning tomi tunika bilan qoplangani uchun olov tom ostida aylanavergan. Yong'in chiqqan hudud 2010 yil O'shda yuz bergan qonli voqealarda eng ko'p talofat ko'rgan hududlardan biridir. Yongan 10 uyning barchasi O'sh voqealari chog'ida yonib qayta tiklangandi. Sherzod, Ozodlik radiosi, O'sh.
Afg'oniston shimol-sharqidagi Qunduz shahri Taliban jangarilaridan bir necha kun muqaddam ozod etilganiga qaramay, shaharni tark etgan minglab oilalar o'z uy-joylariga qaytishga oshiqmayotirlar. Qunduzlik ichki qochqinlardan kamida 2000 oila poytaxt Kobulda qolayotir deb xabar beradi muxbirimiz Olim Ko'kan. Lavha bilan tanishing.
Bundan taxminan 2 hafta oldin Afg'onistonning shimoliy viloyatlaridan Qunduz markazi toliblar nazoratiga o'tishi bilanoq minglab oilalar Qunduz shahrini tark etishlikka majbur bo'ldilar. Qunduz viloyatining ayollar ishlari bo'yicha idorasi boshlig'i Nasiba Ulkar ham poytaxt Kobulga kelgan. U toliblar shahrini zabt etganida ukasi bilan Kobulga kelganini aytadi.
Qunduz markazi sargardon avora bo'lib, bizlar ham shundoq qaysi yildan qaysi chora topib, bizlar Qunduzdan biri amroq viloyatga o'zimizni intiqol beraylik deb, men avval bir ukam bilan Kobul tomonga tayyorlab qari keldim. Bir necha kun xonavada o'sha yerga to'xtadilar, hafsala qilib. Ular ham majbur bo'ldiki, avvara bo'lib ko'p yomon yillardan o'zlarini najot berib Kobul keldilar.
Nasiba Ulkar yagona o'zbek ayolidirki, Qunduz viloyatining mahalliy idorasida davlat idoralaridan birini boshqaradi. U Kobuldagi hotellardan birida o'z oilasi bilan bir kunda taxminan 20 dollar ijara puli to'lab yashaydi. Qunduz markazi jangarilardan ozod etilgan. Endi Nasiba ham mazkur shaharga qaytib borishga otlanmoqda. U kamida 10 kun davomida poytaxt Kobulda davlat baland martabali rasmiylari bilan bor-bor uchrashib, ulardan qunduzlik qochqin oilalar mushkullarini bartaraf etish uchun zaruriy choralar ko'rishlarini so'ragan. Unga ko'ra bu borada muayyan ishlar ham amalga oshirilgan.
Men ham shu ayollar nimoyandasi bo'lib vazirimizning oldiga bordim, mushkullarni aytdim. Mana bu vaziyatga bizlar chiqdik, mana bu holat va hali ham shu videoda bo'lgan xotin ayollar, qizlar vaziyati ko'p tashvor, mushkullarini aytdim. Ibrohim Sarvash parlament bilan suhbat qildim.
O'tgan 2 hafta davomida kamida taxminan 2000 oila Qunduz viloyatidan poytaxt Kobulga qochib kelganlar. Ularning 200 oilasi davlat tomonidan ta'sis etilgan lagerda joylashtirilib, oziq-ovqat, ichimlik suv va dori-darmon bilan ta'minlangan. Qolgan oilalar shaharning ayrim hududlarida ochiq havoda og'ir ahvolda kun kechiradilar. Mazkur qochqinlardan biri davlatni Qunduz viloyati qochqinlari masalasiga befarq yondashayotganlikka aybladi. Qochqin oilalardan har 5 xonadonga 4tadan ko'rpa bergan. Ertagacha biz sovuqdan uxlay olmadik. Davlat amaldorlari bizning mushkullarimizni bartaraf etish uchun asosiy choralar ko'rishi kerak. Qunduzlik qochqin oilalar shahar xavfsizligi to'laligicha ta'minlanganiga ishonmaydilar. Ana shu bois ularning katta qismi Qunduzga qaytib borishlikka shoshilmayaptilar. Kuni kecha Afg'oniston vitse-prezidenti general Abdurashid Do'stum Balx viloyati markazi Mozor Sharif shahrida qunduzlik muhojirlar bilan uchrashganida davlat qish mavsumi yetib kelmasdan ularni o'z turar binolariga qayta joylashtirishi borasida va'da bergan edi. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlik eshitirchilarini istalgan vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda o'qish, tinglash va bu borada fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Odnoklassniki, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
O'zbekistonlik taniqli xonanda Mansur Toshmatov ozodligi bilan suhbatda 2016-yilgi adabiyot bo'yicha Nobel mukofoti amerikalik mashhur qo'shiqchi Bob Dilanga berilgandan ilhomlanganini aytdi. Shvetsiyadagi Nobel akademiyasi ushbu hafta amerikalik 75 yoshli rok afsonasini adabiyotni qo'shiq orqali ifoda qilgani uchun nufuzli mukofotga munosib deb topdi. 62 yoshli Mansur Toshmatov o'z faoliyati davomida Bob Dylan, Frank Sinatra, Ray Charles kabi amerikalik xonandalar qo'shiqlarini aytgan O'zbekistondagi kam sonli ijodkorlardan biridir. Mansur Toshmatov ozodlik bilan suhbatda o'z ijodida Bob Dylan kabi afsonalar ijodiga murojaat etgandan g'ururlanishini aytdi.
Bob Dylan 60-yinchi yillardan beri faoliyat ko'rsatib keladi. Ya'ni ham xonanda, ham muzikant, ham bastakor sifatida. Undan tashqari san'atni ko'p turlari, ya'ni ko'p qirralari Bob Dylan yo'nalishlarida ishlaydi. Ya'ni ham rassom bo'lib, ham kinoaktyor bo'lib. Undan tashqari yozuvchi ham ana shu yozgan bastalagan qo'shiqlarini ko'pi she'rlari o'ziniki va albatta Bob Dylan nima deydi, mana shu san'atkorlar ichida pop, rock, yana haligi Amerika country music yo'nalishida endi Bob Dylanga yetadigani bo'lmasa kerak, chunki mana shuncha yillardan beri faoliyat ko'rsatib kelyapti. Bob Dylanni man haqiqiy ismi, familiyasi Timerman. Endi o'zi nima deydi, o'zi ham guruhlar tuzgan, o'zi ham alohida, lekin o'zi ham muzikant bo'lib o'sha gitara asbobida o'zi cholib, o'zi muzikalar bastalab. Va albatta endi biz san'atkorlar uchun Bob Dylan Nobel mukofotini olishi endi biz san'atkorlar uchun juda ham bir xursand bo'ladigan bir quvonarli bir hol, chunki san'atkorlar mana ayniqsa mana shu rok, pop rok yoki country music yo'nalishidagi san'atkorlar hech qachon bu bunday yuksak mukofotga munosib bo'lmaganda. Shuning uchun men o'ylaymanki, mana shu Bob Dylandan olgan mukofotidan bir yangi bir qandaydir yo'nalish boshlandi, yangi bir sahifa, ya'ni mana shu san'atkorlar zamonaviy musiqa musiqachilari, bastakorlar yoki mana shu qo'shiqlarini o'zini tekst she'rini yozadigan mana shunday shoirlar, rassom va kinoaktyorlar. Albatta, men o'ylaymanki, Bob Dylan mana shunday yuksak mukofotga munosib deb o'ylayman.
Mansur aka, endi bu Nobel mukofoti, demak, Bob Dylanga mana shu adabiyotni qo'shiq orqali ifodalagani uchun beriladi-da, adabiyotni qo'shiq orqali ifodalab. Bu qanday bo'lishi mumkin bu? Adabiyot va qo'shiq qayerda bog'lanadi?
Adabiyot va qo'shiq mana shu qo'shiqning so'zlaridan kelib chiqadi, ya'ni mana biz lyrics deymiz. Mana hozirgi paytda ko'pchilik o'zlari qo'shiqlariga o'zlari she'r to'qib, so'zini o'zlari yozib ijro etishyapti. Va albatta ular ana shu qo'shiqlar yaxshi ma'noga, yaxshi mantiqqa ega bo'lishi juda ham qiyin bo'lyapti, chunki albatta ana shu qo'shiqni she'rini yozayotgan shoir yoki bastakor albatta zehni o'tkir va ziyoli bo'lish kerak, uni saviyasi juda ham yuqori darajada bo'lish kerak. Ana shu savollarga, ana shu mantiqlarga to'g'ri keladigan she'rlar, men o'ylaymanki, ana shu tekstlar, qo'shiq Bob Dylanning qo'shiqlarini tekstlari ana shu Bob Dylan ham shoir ham bastakor sifatida mana shu mukofot olganiga albatta bir katta bir ahamiyat ega deb o'ylayman.
Mansur aka, siz bir davrda shu Bob Dylan bilan bir davrda qo'shiq aytgansiz. Hatto sizni O'zbekistonda Frank Sinatrasi, o'zbek Frank Sinatrasi deganlar ham bor. Bir o'xshashlik bormi sizni o'zingizga, bir nima deydi, bir u Amerikada, siz O'zbekistonda, o'zingizni bir orangizda bir bog'laydigan nima bor deb o'ylaysiz?
O'sha Bob Dylan bilan mani qandaydir bir yaqinlashtiradigan yoki bir o'xshash joylarimiz shunday bo'lishi mumkinki, ya'ni mana shu sahnada uzoq davr faoliyat ko'rsatib kelayotganimiz. Ya'ni Bob Dylan sahnada bir 60 yillardan beri faoliyat ko'rsatib kelayotgan bo'lsa, tinmay, to'xtamasdan, ya'ni nima deydi, o'zi yoshiga qaramasdan hozirgacha jonli ijroni davom ettirib kelayotgan bo'lsa ham, bo'layotgan bo'lsa, mana men ham mana deylik, albatta Bob Dylandan yoshroqman, lekin men o'ylaymanki, mana shu sahnada uzoq davr faoliyat ko'rsatish jarayoni menga ham yaqin deb o'ylayman. Mana shu narsa, shu faoliyat bilan men o'zimni Bob Dylanga yaqin tutgandek bo'lyapman o'zimni. Chunki nima deydi, ko'p san'atkorlarimiz mana shu davrga yetib kela olmagan joylari bo'lganda, ko'p san'atkorlar yetib kela olmaganlar. Chunki mana shu 40 yil, men 40 yil sahnada bo'lsam, meni tengi san'atkorlarim yoki mendan yosh san'atkorlar mana shu nima deydi, san'atni nima deydi, tashlab yoki ta'tilga yoki boshqa yo'nalishlarga, boshqa kasblarga o'tib ketadigan joylari bo'lgan. Mana shu nima deydi, o'sha Bob Dylanning shu san'atga bo'lgan ixlosi, san'atga bo'lgan sevgisi, shu bilan butun umri san'atda qolib ketgani menga juda ham yaqin deb tuyuladi. Shuni men o'zimga yaqin tutaman va mana shu Bob Dylan hozirgacha qo'shiq aytib faoliyat ko'rsatib kelayotganiga juda ham xursandman. Va albatta men Bob Dylan mana shunday yuksak mukofotga munosib deb o'ylayman va shu men uchun nima deydi, juda ham quvonarli, juda ham bir hayajonli hol.
Mansur aka, siz Amerika qo'shiqchilari, bir qator Amerika qo'shiqchilarini demak ijodiga murojaat qilgan, ularni qo'shiqlarini ingliz tilida aytgan kamdan kam o'zbekistonlik qo'shiqchilardansiz, balki yagona desak ham bo'ladi. Urinib ko'rdingizmi shu Bob Dylanni ijodiga murojaat qilishga?
Bunday olib qaraganda endi Bob Dylanni klassik desa ham bo'ladi. Mana pop muzika yoki country muzika yo'nalishida shu muzika yo'nalishini klassiki desa ham bo'ladi. Va u Bob Dylanni qo'shiqlarini aytib kelgan mana Frank Sinatra ham aytgan qo'shiqlarini, Ray Charles ham aytgan, ko'pchilik aytgan qo'shiqlarini mana bir birinchi qo'shiqlariga murojaat qilganman. Uni Bob Dylanning repertuaridan men o'ylaymanki har bir o'zini nima deydi, yaxshi mutasaddi rok muzikant deb hisoblasa, ana shu Bob Dylanni albatta bitta yoki ikkita qo'shiqlarini albatta ijro etadi. Men ham ijro etganman va men o'ylaymanki Bob Dylanni mana shu yo'nalishda klassik bastakor deb atasa ham bo'ladi.
Mansur aka, katta rahmat sizga ijodingizga.
Sog' bo'ling.
Demak, O'zbekiston taniqli hofiz Mansur Toshmatov bilan hamkorim Hurmat Bobojon suhbati edi. Taniqli maqom qo'shiqlari ustasi va bastakor G'anijon Toshmatovning 58 yashar o'g'li Mansur Toshmatov otasidan farqli tarzda zamonaviy pop qo'shiqchiligi sohasida muvaffaqiyat qozondi. O'tayotgan haftada amerikalik xonanda Bob Dylan adabiyot sohasida Nobel mukofoti bilan taqdirlandi va bu bunday nufuzli mukofot bilan taqdirlangan ilk qo'shiqchiga aylandi. When somebody loves you, it's no good unless he loves you all the way. Happy to be near you when you need someone to cheer you all the way. Taller than the tallest tree is, that's how it's got to feel. Deeper the deep blue sea is, that's how deep it goes. If it's real, when somebody needs you, it's no good unless she needs you all the way. Through the good or lean years, and for all those in between years, come on, babe. Who knows where the road will lead us? Only a fool would say. But if you let me love you, it's for sure I'm gonna love you all the way, all the way. Somebody needs you, it's no good unless she needs you all the way. And through the good of lean years, and for all those in between years, come on, babe. Where the road will lead us, only a fool.
if you let me love you, it's for sure I'm gonna love you all the way.
Ozodlikning ozod nazar ruknida bugungi mehmonimiz Kanadadan jurnalist Ismat Xo'shov. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Ismat aka, bugun Oliy Majlis Senati Shavkat Mirziyoyevni prezident vazifasini bajaruvchi etib tayinlaganiga roppa-rosa 40 kun bo'ldi. Bu vaqt ichida nima o'zgardi O'zbekistonda?
O'zbekistonda juda katta o'zgarishlar bo'lyapti. Men agar esingizda bo'lsa, Shavkat Mirziyoyev bundan roppa-rosa 40 kun muqaddam, ya'ni 7-sentabrda Senatni qo'shma favqulotdan tashqari yig'ilishida davlat hokimiyatini o'z qo'liga olganini juda qattiq tanqid qilib chiqqan edim. Bugun 40 kun ichida meni Islom Karimov vafot etgan davrdagi istirobli paytlardagi qarashlarim 180 gradus o'zgarib ketdi desam ajablanmang Shavkat Mirziyoyev haqida. Men bugun Shavkat Mirziyoyevni qilayotgan ishlarini juda va juda ijobiy baholagan bo'lardim. Hattoki o'sha men tanqid qilgan o'sha sessiyadagi senatdagi yig'ilishda davlatni qonunlarini oyoq osti qilib bo'lsa ham Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston hukumatini boshqarishni o'z zimmasiga olganini oradan 40 kun o'tib men bugun faqat tabriklagan bo'lardim.
Ismat aka, 40 kun oldin men gaplashgan Ismat Xo'shovni tanimay qolyapman, rosti gap. Siz 40 kun oldin Mirziyoyevni davlat to'ntarishida ayblagandingiz, esingizdami? Hozir qo'yib berish mumkin o'shani.
Men mana shu xabarni eshitib bir narsani angladimki, bu nimani anglatadi? Bu O'zbekistonda Milliy xavfsizlik xizmati rahbari Rustam Inoyatov va bosh vazir Shavkat Mirziyoyev tomonidan davlatni kuch bilan egallash O'zbekiston Jinoyat kodeksining ma'lum asoslari bo'yicha davlat to'ntarishi amalga oshirildi deb dadil aytishim mumkin.
Bu sizning taxminlaringiz bo'lishi mumkin Ismat aka. Chunki sizning qo'lingizda aniq bir qog'oz yoki isbot bormi? Hozir shunday dalil ayta olaman deb aytyapsiz.
Albatta, albatta. Bu qog'oz, bu dalil O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyasidir.
Xo'p, O'zbekiston
konstitutsiya qo'pol ravishda buzildi. Bugun konstitutsiya oyoq osti qilindi. O'zbekiston davlatini kuch bilan egallab olish jinoyatlari sodir etildi. Yana bir marta takrorlayman.
Ismat aka, mana eshittirdik sizga. Siz 40 kun oldin Mirziyoyevni davlat to'ntarishida ayblagandingiz. O'sha suhbat esimda hali ham. Va o'z so'zingiz isboti sifatida O'zbekiston konstitutsiyasini keltirgandingiz. Konstitutsiya qayerda qoldi Ismat aka?
Konstitutsiyani o'sha kuni men to'g'ri aytdim. Men bu gaplardan bugun ham tonmayman. Agar qonun nuqtai nazaridan olib qaraganda Mirziyoyevni hokimiyatga kelishi albatta qonunsizlikni ko'rsatdi va noto'g'ri bo'lgan edi. Lekin hayot hamisha davom etaveradi, hamma narsa o'zgarishda bilinadi. Men o'sha gaplarimni bugun ulardan tonmayman, u gaplarimni bugun ham albatta takrorlayman. Lekin 40 kun meni qarashlarim o'zgardi. Men o'z so'zimda qolaman. Bu qarashlarim esa shu qadar bebahoki, hattoki bugun men sizga yana bir marta O'zbekistonda davlat konstitutsiyasini buzib bo'lsa ham, aynan Mirziyoyev hokimiyatga kelganini men bugun shaxsan yana ozodlik orqali tabriklayman. Faqat tabriklayman. Chunki insonni qilayotgan ishi bilan baholanadi. O'zbekiston xalqini 27 yil ruhsiz yotgan xalqni ruhini ko'tardi Mirziyoyev.
Ismat aka, kechirasiz, odamda prinsip bo'lishi kerak. 40 kun oldin to'ningizni butunlay teskari kiyib olgandingiz. Bugun boshqacha qo'shiq kuylayapsiz-da.
Albatta, chunki Sirojiddin, bu savollaringiz o'rinli savol, lekin men sizga unga javob berib aytishim kerakki, 27 yil uyquda karaxt bo'lib yotgan xalqni uyg'otdi Mirziyoyev. Chunki O'zbekistonda bugun juda katta inqilobiy o'zgarishlar bo'lyapti. Abdulla Oripovni bir gapi bor. Davom etayotir buyuk inqilob deydi. Ajabki, O'zbekistonda bu inqilobni chetga ketgan o'zbek muxolifati qilish kerak edi. Lekin ajabki, bugun O'zbekistondagi inqilobni Shavkat Mirziyoyev
boshlab berdi.
Ismat aka nima qildi? Amnistiya chiqardi to'g'ri, lekin siyosiy yoki diniy mahkumlarning ozod etilishi savol ostida. Paxta monopoliyasi davom etyapti. Vazirliklarga eski nomi korrupsiyaga botgan shaxslar qayta tiklandi. Bosh vazir o'rinbosari daxil. Mirziyoyev qayerga borsa yo'llar asfalt bo'layotganini inobatga olmasak albatta. Nima bo'lyapti?
Endi bu gaplarizda ham asos bor, lekin bir narsani sizga aytay Sirojiddin. Biz Shavkat Mirziyoyevni men shaxsan juda yaxshi bilaman desam xato qilgan ekanman. Men Shavkat Mirziyoyevni yaxshi bilmaskanman. Siz aytgan tiklangan rahbarlar haqida men o'z fikrimni Ozodlik orqali vaqtida aytdim, mana Dunyo O'zbeklari sayti orqali yozayapmiz. Lekin Islom Karimovni men yaxshi bilardim. Islom akada endi joyi jannatda bo'lsin, Xudo rahmat qilsin. Lekin Islom akada bir odat bor edi Sirojiddin. O'zbekistonda u kishini qo'l ostida ishlaydigan rahbar faqat u kishini aytganini qilish kerak edi. Boshqa erkin fikrli odam bo'lsa yo'q bo'lib ketardi. Mana bizlar nima uchun Islom akani oldida uzoq tura olmadik? Agar Mirziyoyev Mirzo Ulug'bek rayonida hokimlik paytidayoq yo'q bo'lib ketardi, agar bizga o'xshab, sizga o'xshab partizanlik qilib ishlaganida. Bugun o'ylab qarasam, Mirziyoyev donishmand odam ekan. U o'zini asrab keldi. U o'zini asrab biz shaxsan men bugun 40 kun bo'ldi o'zimga kela olmayman. Men Mirziyoyevni juda yomon fikrlar bilan hamesha tanqid qilaman.
Endi Ismat aka, avvallari Karimovni sevishingizni gapirib yig'lavorardingiz. Shaxslar o'zgarsa ham ularga muhabbat tamoyili ustuvor qolaverar ekan, Ismat aka?
Yo'q. Islom Karimovni men bugun ham maqtayman odam sifatida. Menga qilgan yaxshiliklarini hanuzga qadar unuta olmayman. U vafot etganida men xuddi otam o'lganiday og'ir istirobga tushdim. Lekin jurnalist sifatida men keyingi yillarda Islom akani mamlakatimizni inqirozga olib borgan holatlarini ochiq-oydin yoza boshladim. Buni siz meni yozganlarimni o'qisangiz bilasiz. Bugun Mirziyoyev keldi. Men uni tanqid nayzasi bilan qabul qildim. Lekin bir narsani unutmang. Biz xorijda turib bir umr Islom Karimovni ham tanqid qilib keldik. Biz xorijda turib bugun Mirziyoyevni ham shuncha qilgan ishini agar tan olmasak, bu nonko'rlik bo'ladi, bu ko'rlik bo'ladi.
Endi Ismat aka, agar mamlakatda gapirish sharoiti bo'lmasa, bir erkin matbuot bo'lmasa, xo'p, o'z fikrini erkin ifoda etish uchun qamoqqa borib tashlansa, nima qilish kerak odam?
Endi
jim yurish kerakmi yoki gapirish kerakmi?
Albatta,
biz tanqid deysiz, darrov muxolifatni ayblash ko'tiyapsiz bu yerda.
Yo, men muxolifat o'z yo'lida, men o'z yo'limda. Sizda hamma gaplaringizda asos bor, lekin men dadil gapirayotganimning sababi biz Islom Karimovni ko'r-ko'rona maqtadik. Biz bugun Mirziyoyevni ham ko'r-ko'rona maqtaymiz demoqchi emasman. Mana Mirziyoyevni qilayotgan ishlarini agar
nima qilyapti?
Ziyraklik bilan endi hammasini o'zingiz aytib turibsiz. Bugun bir gapda aytishim kerak siz orqali. Mirziyoyevni o'zbek matbuoti 40 kundan buyon maqtayapti. Lekin men o'zbek matbuotiga ishonmayman. Mirziyoyevni bugun Mirziyoyev ekanligini butun dunyoga shaxsan siz ishlayotgan Ozodlik olib chiqdi. Uni ijobiy ishlarini Ozodlik va BBC orqali gapirilayotgani uchun ham butun xalq hozir mana shu ruhi ko'tarilib ishonib yuribdi. Chunki o'zbek matbuotiga hech kim ishonmaydi. A Mirziyoyev mana 27 yildan buyon odamlarni bugun ruhini ko'tardi, Sharof Ubaydullayev aytganidek. A ruhimiz o'lgan edi-ku, do'stim. Birorta shikoyat biror joyga bormas ku. Bugun Mirziyoyevni virtual qabulxonasiga murojaat qilganlarni ijobiy hal bo'layotganlarini o'zlariz efirga berib turibsizlar. Mirziyoyevdan Sirojiddin birdaniga butun O'zbekistonni gullatib yashnashni talab qilishimiz nodonlik bo'ladi. Chunki O'zbekistonda Islom Karimovdan, munavvar quyoshimizdan juda og'ir bir siyosiy madaniy meros qoldi. Buni o'zingiz yaxshi bilasiz.
Ularda
nima uchun Mirziyoyev hozir kecha kunuz ishlab, har kuni bir viloyatga borib, buncha odamlarni ishdan olib, tinim bilmay ishlayapti. Qabulxonalarda arizalar qabul qilinmasdi-yu. Bularni hammasini tiklayapti. Demak, bir gapda aytay, Mirziyoyev Islom akani qo'lida o'zini unutib, Robertda ishlagan ekan bechora. Shu yuzaga chiqqandan keyin uni qilgan ishlarini qarang. İslom aka İslom aka deb ulug'lagan bilan, lekin İslom akamizni juda ko'p bema'ni kurakda turmaydigan ishlarini hammasini to'g'rilayotganini o'zini axir olqishlamasak, bu qanaqa bo'ladi do'stim? Yaxshi ishlarni yaxshi deyishimiz kerak, yomon ishlarni yomon deyishimiz.
Ismat aka, O'zbekiston Karimov hokimiyatda ekan dunyoning eng avtoritar yopiq o'lkalardan bo'lganini hamma yaxshi biladi. Undan juda ko'p muammolar qolgani o'zbek xalqiga ma'lum bu. Ularni sanab o'tirmayman. Kim Shavkat Mirziyoyevdek mamlakatni 13 yildan beri bosh vazir bo'lgan bir shaxs bu muammolarni yaxshi biladi. Shavkat Mirziyoyev yaqinda fermer bilan uchrashar ekan, Karimov tanlagan nurli yo'ldan qayrilmaymiz deb aytdi. Islom Karimov siyosatini davom ettirish qanchalar oson bo'ladi unga? Ya'ni davom ettirmoqchimi?
Siz Sirojiddin Shavkat Mirziyoyev yoki umuman davlat rahbarlarini gaplariga ko'p ham e'tibor qilmang. Shavkat Mirziyoyev o'zbeklarga xos bir odob andisha bilan o'lgan odamni go'riga g'ish qalamayapti. Lekin mana hozir 40 kunda bu mani fikr tuyg'ularimni chilparchin qovardi. Bu shaxsan sizni ham, ozodlikni ham fikrlarini chilparchin qovardi. Buni og'zaki gaplarga e'tibor qilmasligimiz kerak. Buni qilayotgan ishlar, masalan, eng muhim qilayotgan ishlar, men sizga bir-bir sanab berib o'tirmayman vaqtingizni olib, lekin Islom Karimov o'zini mana bu qo'shni davlat rahbarlarini xuddi qarshini, kitobni, Shahrizabzni hokimidek ko'rardi. Bu rahbarlarimiz Islom Karimovni haligida turmaydigan bir xarakteri tufayli butun davlatlar qo'shnilar bilan aloqalarimiz chappa bo'lib ketgan edi. Mana Qozog'istonni elchixonasi Toshkentda ochilganiga do'stim 2 yil bo'ldi. Abay qo'llarini osmonga tutgancha og'zi ochib hali turibdi, hali elchixona ochilmadi. Sababi Nazarboyev kelganida elchixonani ishlatish uchun Islom aka uni oldiga tuturug'i yo'q, juda katta shartlar qo'ygan shekilli. Mana bugun elchixona hanuz haligi oldida Abay haykali qurildi, qancha mablag' ketdi. Do'stim, bu qo'shni Tojikiston, Qirg'izistonlar orqali bir paytlar qiz olib, qiz berib bordi, keldimiz bo'lgan vizasi davlatlarda poyezdlar tugul osmonda samolyotlar ham o'tolmay qoldi-yu. Tojikiston tarafda osmonlarni ham torqib qo'ydi-yu Islom akamiz. Biz endi bularni Shavkat aka kelgan kundan ochyapti-yu. Agar sizga bir savol beraman, butun shu mani fikrlarimga qarshi bo'lgan odamlarga, Mirziyoyev hokimiyat qo'lga olgandan keyin jim Islom akaday o'zini soyasiga hammani salom berdirib 40 kun jim o'tirsa ham ertaga saylanardi-ku. Qarang uni qilayotgan ishlarini.
Ismat aka,
hammasini ko'zimizga keltirishimiz kerak.
Ismat aka, bizni vazifamiz jurnalist sifatida bor narsani yoritish. Biz na muxolifat tarafidanmiz, na hukumat tarafida. Bor narsani yoritamiz. Siz o'z maqolalaringizda Ismat aka, xususan o'zbek dunyo o'zbeklari veb-saytida, bu veb-sayt anchagina yaxshi tanish o'zbek internet foydalanuvchilariga Shavkat Mirziyoyevni yaxshi tanishingizni yozgansiz. Qanchalar yaxshi tanirdingiz? Ya'ni 4-dekabrda prezident etib saylanishi bashorat qilinayotgan shaxsni.
Men Shavkat Mirziyoyevni juda yaxshi bilardim. Men u kishini masalan bu endi yoshligidan vajak bo'lib o'sgan, men hozir ko'proq uni maqtasam noto'g'ri tushunishlaringiz mumkin. Buni hali mana shu 40 kunlik Shavkat Mirziyoyevni 40 kunlik faoliyatini davom ettiraversa, hali nafaqat men, o'zbek muxolifat, hatto butun muxolifat faollari ham uni tarafiga o'tib ketadi. Men kecha sizlarning savolingizga javob berib aytmoqchiman. Shavkat Mirziyoyev tuman bilaman shu ma'nodagi Shavkat Mirziyoyevni Mirzo Ulug'bek rayoniga hokim bo'lganida u kishi Oliy kengash deputati edi va mandat komissiyasining raisi edi. Men o'sha paytlarda Islom Karimovga juda yaqin edim, bosh muharrir edim. Shavkat aka endigina irrigatsiya universitetidan Mirzo Ulug'bekka hokim bo'ldi. Biz ana shu hokim bo'lishidan bir necha hafta oldin Qo'qonga bordik. Prezidenti davlat maslahatchisi Mavlon Umurzoqov boshchiligida Shavkat akaning qaynatalari Mahmudjon aka deydi. U kishi Qo'qonda Orisni boshlig'i. Oris degani bu bugungi yoshlar tushunmas. O'sha paytlar butun dunyodagi eng haligi noyob narsalar, mol mulklar saqlanadigan baza bo'ladi, mejray bazaga o'xshagan. Bu savdo bazasi birlashmasi juda katta. Shuni direktori bo'lgan juda o'ziga to'q oiladan Mahmudjon akaning qizlariga uylangan ekan Mirziyoyev. Biz bordik, endi ularni uylarida mehmon bo'ldik. Men o'shanda Shavkat akani yaqinroq bildim.
endi men bularni ko'p gapirib o'tirmayman. Men faqat bir narsani aytmoqchimanki, Shavkat akaning oilasi, kennoyimiz juda yaxshi o'ziga to'q bir islomiy diniy haligi odob axloqlar bilan ulg'aygan bir ajoyib oilada. Men qaynatalarini, rahmatli qaynatalarini juda katta mehr bilan tilga olishim mumkin. U kishi juda ajoyib inson edi. Men hozir vaqtida olib o'tirmayman. Keyingi paytlarda keyinroq hali gapirarmiz. Shaxsan u kishi menga juda katta yaxshiliklar qilgan qaynatalari. Endi Shavkat Mirziyoyevni o'zi masalasida kelsak, o'sha hokim bo'lganidan keyin men bir kun u kishini qabuliga bordim. Chunki biz bir davrani odamlari edik. Biz endi menja osmon edim u payt Shavkat Mirziyoyev kechagina rayonni hokim bo'lib kelgan odam, go'yoki meni qo'l ostimdagi odam deb o'ylardim, holbuki men bor yo'g'i bosh muharrir edim, lekin men prezidentga yaqin edim va kadrlar siyosati bo'yicha davlat maslahatchisi Mavlon Umrzoqovni eng yaqin ukaxonlardan biri edim. Menga quloqimga bir yomon gap chalindi, shu Mirziyoyev yangi hokim bo'lib kelgandan keyin uni yordamchilari haligi biznesmenlardan pul yig'yapti deb. Bu menga eng yaqin bir do'stim aytdi buni. Men buni eshitgan zahoti Volgaga o'tirdimda o'zimcha bir kattalik qilib bordim. Mirzo Ulug'bek rayoni hokimi o'sha turkvorni yonida bir tank turardi, daryo ko'prikdan yonida o'tgandan keyin o'shani orqasidagi binoda turardi, orqadan aylanib o'tib olgani to'xtatguncha o'zi Mirziyoyev davlat hukumat bu mashinalari kelganini xabar topar ekan va birdan istiqbolimga yugurib ikkinchi qavatdagi kabinetga tushdi. Men vahiman bilan kirdim tepaga. Oppoq pardalar, bir 20 tacha parda derazalik bir kabinet ekan. Kirdim, o'tirdim. Shavkat Mirziyoyev turib o'rnidan meni kutib oldi. Butun haligi u kishi xushomadni juda o'rniga qo'yadi. Ro'paramga o'tirdi. Men u kishining kabinetiga o'tirdim, haligi kreslosiga o'tirdim. U hokim. Men o'tirdim, chunki stolda Boris Yeltsinni bir kitobi turgan ekan. O'sha payt Boris Yeltsin xudo edi biz uchun, hammamiz uchun, chunki biz hamma havas qilardik, o'shanday bo'lishdi. Mirziyoyev o'zini yangi hokim bo'lgan kabinetda Boris Yeltsinni Adzari do
Zakata.
Ana shu tongdan to tungacha degan bir kitobi o'sha paytda mashhur edi, o'sha kitobni o'qib turgan ekan. Shunday ko'rdimi, voh dedim, shu kitob menga yo'q, bering desam yo'q, men bu kitobni Erkin Xalilov olib kelib berdi Moskvada, men buni 2 kunda o'qib tugatishim kerak dedi. Xullas, kitobni bermadi. Keyin men nima gap Ismat aka dedim, u kishi meni aka deb gapiradi, biz o'zi deyarli tengdoshmiz, mendan 1 yosh katta bo'lsa-lar ham. Aman shunaqa dedim, siz dedim yaqinda hokim bo'ldingiz, davramizga qo'shildingiz dedim men, qarang. Bugun men qattaman, u kishi qatta hozir, qarang. Davramizga qo'shildingiz, ya'ni rahbarlikka qo'shilding. Bu meni davram deyapman, qarang. Qanchalik men bir haligi osmondagi yurgan bola ekanman. Keyin davramizga qo'shildingiz, Islom akaning obro'yini saqlashimiz kerak. Men mana shunaqangi bir ikkita gaplar eshitdim dedim, ishonasizmi yo'qmi? Irg'ib o'rnidan turib ketdi u kishi, pomoshligini chaqirdi. Shunaqa savol berdilar, o'sha bolani ismini aytuvdim, o'sha boladan chaqirib pul oldingmi dedi. Ha dedi, ana bu aytilgan haligilar, mana bu masalalarni hal qilmagan edi, mana shundan ozroq olib berib turasan qarzga deb so'ravdim dedi. Endi Mirziyoyev uni nima holga tushirganini men bugun aytolmayman, pomoshniga hayda bordi. Keyin o'sha menga bermayman degan kitobni qo'limga tutqazdi Shavkat aka. Mana shu kitob sizga esdalik dedi. Mana bugun mana 27 yil bo'ldi men Kanadada, sizga shu kitobni hozir mana topdim javonimdan, shu kitob qo'limda. Demoqchimanki, Shavkat Mirziyoyev yoshligidan shu prezident bo'lishni orzu qilgan. Chunki bu kitob Yeltsinning kitobi, prezidentning xotiralarida. Uni men ham o'qiganman, uni rahbar bo'laman degan hamma o'qigan. Mirziyoyev rahbar bo'lishini orzu qilib, Islom akani qosh qovog'iga qarab yurdi va to'g'ri qildi. Agar bizga o'xshaganda edi, partizanlik qilganda edi, Mirziyoyev hech qachon buncha ulug' martabaga chiqmasdi. Bugun men yana bir marta takrorlayman, Shavkat Mirziyoyev O'zbekistonda juda katta o'zgarishlar qilishiga men ishondim. Agar Shavkat Mirziyoyev prezident bo'lib saylanganidan keyin yana oldingi Islom Karimovni turg'unlik davriga qaytsa, birinchi bo'lib uni menga yana mikrofon berasiz, davdalasini chiqarib tanqid qiladigan yana Ismat Xushov, yana dunyo o'zbeklari sayti bo'ladi.
Shavkat Mirziyoyevning prezident etib saylanmasligiga sanoqli odamlar shubha qilsa kerak. Bo'lg'usi prezidentda O'zbekistonda o'ta murakkab mamlakatni idora qilish salohiyati yetarli deb o'ylaysizmi?
Albatta, mana shu 40 kunda bo'lgan ishlar, yana bir gapda aytay, Islom Karimovni siyosiy faoliyatidan Mirziyoyev norizo bo'lib kelganligini isboti bu. Lekin g'ing deb gapirib bo'lmasdi. Shu uchun ham juda ko'p ko'zbo'yamachiliklar, luttivozliklar, mana bu pul haligi aylanib yuribdi hozir paxta davrida. Bularda hammasini Mirziyoyev majbur bo'lgan, lekin men aniq bilaman, agar shu bugungi men ko'rgan, bilgan mana shu 40 kunlik Mirziyoyev agar shu faoliyatini davom ettirsa, yaqinda bir rayonga borganda men aytgandek u kishini bir gapini eshitib qoldim. Har bir rayonda paxtani qayta ishlaydigan zavod quramiz dedi, fabrika. Bu juda katta gap. Shu uchun savolingizga qisqagina javob berib aytmoqchimanki, davlatni boshqarish salohiyati Shavkat Mirziyoyevda yo'q edi deb o'ylardim men. Shu uchun ham juda qattiq to'polon qilgan edim, konstitutsiyani buzdi deb. Lekin bugun men sizga aytmoqchiman. Juda katta salohiyat Mirziyoyevda bor ekan. Qo'shnilarimiz bilan birinchi bo'lib aloqalarni tiklaganiga ming rahmat. Mana bu virtual nimasini ochganiga ming rahmat. Lekin endi sizdan foydalanib, mana shu virtual qabulxonasiga yoki bo'lmasa menga bugun ey Ismat, qani bu Mirziyoyevga nima talabing bor desa, men bir ikkita talablarim bor, shular agar mumkin bo'lsa aytsam.
Sizni bir jurnalist sifatida qiynagan muammolar nima hozirda? Aytsangiz, marhamat.
Mani muammolar qiynagan jurnalist sifatida shuki, endi Mirziyoyev tarixda qoladigan darajada ulug' ishlarni amalga oshira boshladi, shularni davom ettirish kerak. Ular nimalardan iborat? Agar men masalan u o'rinda bugun taqdir menga prezidentlikni ravo ko'rganida men nima ishlar qilardim desak to'g'riroq bo'lardi, lekin taqdir bugun Ismat Qo'shovni olis Kanadada Mirziyoyevni O'zbekistonni oliy saltanatiga yetishtirdi. Men nimani iltimos qilgan bo'lardim Shavkat Mirziyoyevdan? Mani fikrimcha mana qilayotgan ishlar bilan bir qatorda O'zbekistondan xorijga chiqib ketgan bir guruh siyosatchilar, muxolifatchilar bor. Mana shularni hammasini bilmadim keyinroq, lekin bugun birinchi o'rinda o'zini farmoni bilan 4 kishini, mayli 5 kishini, bu Muhammad Solih, Jahongir Mamatov, Abdufattoh Pattayev, Nasrullo Saidov degan 4 O'zbekiston xalq deputati bo'lgan xorijga ketgan odam bor. Bularni orqasida 100 minglab odamlar ovoz bergan edi o'sha paytlar, demokratiya paytida. Bularni hozir qarindosh urug'i bilan millionlab tarafdorlari bor. Agar mana shu 4-tovini, keyin SSSR xalq deputati bo'lgan Po'latjon Oxunov degan ajoyib bir do'stimizni, bularni 5-ovini alohida farmon bilan afv qilib mamlakatga qaytishini ta'minlash kerak, bitta shart bilan.
Endi nima uchun afv qilish kerak ekan? Ular o'zlarini jinoyatchi deb hisoblashmasa.
Yo'q, ular jinoyatchi emas, bular hammasi Islom Karimovni bemani aligisiga uchragan, bularni qaytarish kerak va bularni bitta shart qo'yish kerak. Siyosat bilan shug'ullanmaysan deb. Chunki siyosat yoshlarning ishi. Bular hammasi hozir yoshini yashab, oshini ashab bo'ldi. Bular borib nabiralarini qo'ltiqlab shu Xorazmda Muhammad Solih, Nasrullo Buxoroda
nima uchun siz birov uchun qaror berishingiz kerak? Ismatdagi nima uchun birov uchun qaror berish kerak? Demokratiya degan gap qayerda qoldi?
Endi demokratiya o'z yo'lida, lekin bu dunyoda umr kishiga bir marta beriladi, Sirojiddin. Umrimizni deyarli yashab bo'ldik. Keyin bularni qatoriga men Muhammad Bobur Malikovni ham bu odam juda katta lavozimlarda ishlagan, afv qilib O'zbekistonga chaqirish kerak Shavkat Mirziyoyev. Davom etaman. Ikkinchidan, muxolifat faollarini 60 oshgan hammasini mamlakatga chaqirish kerak. Ular jimgina bola chaqasi bilan yursin, siyosat bilan shug'ullanmasin. Nima uchun bu gapni aytayapman? Mirziyoyev hech qachon diktatura nima bilan oboradi, lekin demokratiyani hali beri ochishiga, ayniqsa siyosiy faoliyatga va siyosiy muxolifatni O'zbekiston ichkarisida faoliyat olib borishini so'rash bu kulgili bo'ladi. U kishi tabiatan qattiqqo'llik bilan boshqaradi mamlakatni, buni hozirda men aytishim kerak. Shuncha yaxshi gaplarim qatorida bitta gapni aytay, O'zbekistonda juda qattiqqo'llik bilan boshqarish bo'ladi. Matbuotni ochish kerak Sirojiddin, mani iltimoslarim. O'zbek matbuotini ochish kerak. BBC va siz ishlayotgan Ozodlik radiolarini nemedlinni ofisini O'zbekistonda ochish kerak, ularni rasmiylashtirish kerak. Nima uchun? Chunki Ozodlik, BBC va Ismat Qo'shov rahbarlik qilayotgan dunyo o'zbeklari bu odamga faqat yordam qilyapti mana hozir. Bu odamni obro'yi mislsiz ekanligini mana sizlar va bizlar bu kishini targ'ib qilyapmiz. Shu uchun Ozodlik BBC ga Toshkentning eng ko'rkam ofislarini berish kerak,
iloji boricha hattoki o'sha prezident apparatini eng vahimali haligi kortejdan iborat mashinalarni ham xizmat qilib berish kerak. Davom etamiz. Haligi nimani G'afur Rahimov degan bir kriminal avtoritet degan odam bor. Men mana shu odamni juda ijobiy fikrdaman. Mana shu odamni O'zbekistonga qaytarish kerak. O'zbekistondagi Salim Boyvachcha va boshqa boyvachchalarga qaraganda 1000 marta vijdonli, 1000 marta oriyatli va 1000 marta to'g'ri va xalqqa kerakli odam G'afur Rahimov. Bu kishini Islom aka chetga haligi qochirib yubordi yoki bo'lmasa qamashga buyruq berdi. Bu juda bema'nigarchilik. Bularni hammasini Mirziyoyev to'g'rilash kerak. Ikkinchidan,
qonun bor, qonun ustuvorligi bor, jinoyat kodeksi bor, fuqarolik kodekslar bor. Buni qonun yo'li bilan hal qilish kerak deb o'ylaymiz jurnalist sifatida.
Sirojiddin, pul gapingizga javob berib bir gap aytsam maylimi? O'zbekistondagi bularga qo'shimcha G'afur Rahimovni qaytarishdi, yana qo'shimchasi 27 yil qamalgan butun qamoqxonalarni bo'shatish kerak. Men bu odamlarni ayb qilib qamalganiga ishonmayman. 10 million dollar o'g'irlagan muttahamlar ko'chada qolib, 10 ming so'm o'zbek so'mi o'g'irlagan tavuq o'g'irlaganlar qamalib ketdi. Butun siyosiy aligilarda Samandar Qo'qonovda, Rustam Bankda, Islom akani shaxsan haligi dushmani hisoblangan odamlarni bir haftani ichiga ozod qilish kerak. 24 soat ichida ozod qilish kerak. O'zbekistonda Islom Karimov davridan buyon qamoqda qolayotgan odamlar bor, uyat emasmi? Hayot bizga bir marta beriladi. O'lamiz, ketamiz ertaga. Men bularni talab qilaman Mirziyoyevdan. O'zbek qamoqxonalaridagi 100% aristonlarni chiqarish kerak. Men ularni adolat bilan qamalganiga ishonmayman. Ikkinchi, mana keyingi yana men qisqa-qisqa qilib aytib o'tay do'stim. Mana shu siyosiy muxolifat a'zolarini keyin prezidentlik srogini 2 marta qilib belgilash kerak. Konstitutsiyaga o'zgartirib kiritish kerak. Mana bu Mirziyoyev 8 yil ishlasa yetadi. Birinchi to'rt yilda mana bu hozirgi ishini qilsin, keyingi to'rt yilda man aytgan ishlarni qilib butun siyosiy muxolifatni hammasini vatanga qaytarish kerak. 8 yildan keyin hech qanaqangi odam prezidentlikni boshqarmasi kerak. Unda xudo uradi, xuddi Islom akaday biz tamom bo'lamiz. Keyin kuch ishlatar tizimlarini hammasini qayta isloq qilish kerak, lekin ichki ishlar vazirini man juda o'zini tanimasam ham hurmat qilaman, chunki dunyo o'zbeklarida qachon militsiya haqida tanqidiy material chiqsam 24 soatda o'sha odam ishdan ketyapti. 24 soatda bizni tanqidiy signallarimizga javob beryapti. Ahmadboyev Atxanbog degan general bor ekan, man Toshkentga borsam bu kishini bir quchoqlab ko'rishim kerak. Keyin milliy xavfsizlik xizmati haqida 2 og'iz mani fikrim bor, Sirojiddin. Odamlar hayron qolar, siz ham O'zbekistondagi hamma bema'nigarchiliklarni milliy xavfsizlik xizmatini nom bilan, Rustam Inoyatov nom bilan bog'lab keldim hozirgacha. Bugun men bir gap aytmoqchiman. Rustam Inoyatov boshchiligidagi milliy xavfsizlik xizmatini sog'lom kuchlari Mirziyoyevga hokimiyatni olib bergan ekan va Mirziyoyevni 40 kunlik ishlarini xalqqa tomon yuz burishini bular o'zi rozi bo'lmasa ikki dunyoda qila olmasdi Mirziyoyev. Men bugun mana shu Rustam Inoyatov boshchiligidagi milliy xavfsizlik xizmatiga men bugun rahmat aytmoqchiman. Agar bular mana shunday faoliyatni olib borsa, biz bir jurnalist sifatida mana shu milliy xavfsizlik xizmatini doim himoya qilamiz. Kim qanday tushunsa tushunsin. Chunki xalq tomon yuz burgan bu davlatni, bu Mirziyoyevni agar qo'llab turgan bo'lsa, 1000 rahmat mana shu milliy xavfsizlik xizmati idorasiga. Keyin Sharof Ubaydullayev birinchi bo'lib Mirziyoyev haqida bizni ko'zimizni ochdi, ijobiy gaplar aytib. Mamarasulov mani do'stim, jizzaxlik, mana maqola yozdi. Jizzaxda nima ishlar qilgan edi deb. Bu maqolalarni o'qib mani ko'zim ochildi. Dadaxon Hasanovni mana o'zingiz uyushtirdingiz. Abdulla Oripov qanaqa yaxshi fikrda Mirziyoyev haqida. Mamadali Mahmudov menga shaxsan xat yozdi. Birinchi nutqimdan keyin nima qilyapsan? Bu odam kelsa biz odamga o'xshab yashaymiz. Sen bilmaysan Ali Mirziyoyev deb Mamadali akalar. Men mana shu do'stlarim Otabek Toshov do'stimni maqollarini mana o'zimiz uyushtirib e'lon qildik. Men mana shu Jahongir Mamatov mana meni raqibim siyosiy. Men u kishini hurmat qilaman, lekin qarashlarimiz to'g'ri kelmaydi. Jahongir aka aqlli odam. U o'ylab gapirdi. U hech qachon O'zbekiston hukumatini maqtamagan. Islom Karimovning eng qattiq tanqidchisi. Mana shu odam ham umid qilyapti. Bu odamlar aqlli odamlar. Shu uchun biz, men Ismat Xushov bugun Mirziyoyev haqida o'zimni eng radikal fikrlarimni ijobiy tomonga o'zgartirgan ekanman. Bu mani mamlakatga qaytish, bir amal olish ilinjida qilgan ishim emas. Men akıllı ve farasatlı yiğit sıfatı da bo'layotgan o'zgarishlarni tan olmaslik. Men arslon so'zidan, yigit so'zidan, arslon izidan qaytmaydi deb haligi tentaklik qilib tursam, aytganim aytgan deb. Bu mani nodonligimdan, men bugun so'zimdan qaytdim va men bugun 27 yil odamlarning yuragida cho'kib yotgan tuyg'ularni uyg'otdi Mirziyoyev. Bu odamni hamma qo'llab-quvvatlash kerak, xalq ko'chalarga chiqish kerak.
Kanadadan jurnalist, Dunyo O'zbeklari veb sahifasi asoschisi va muharriri Ismat Xushovning ozod nazariyasida katta rahmat, Ismat aka.
Salomat bo'ling.